marino življenje ni bil turizem. Enako kot mi, je tudi Marija skrivnost Jezusa Kristusa odkrivala postopoma. Človek je čudno bitje sredi stvarstva.
Zakaj je Marijina podoba, ki nam jo odstira ta knjiga, tako človeška? Avtor Ignacio Larañaga zapiše: Marija je v negotovosti, prav tako kot mi, doživljala stisko in strah pred negotovostjo jutrišnjega dne. Morda se nam danes zdi, da je v miru preživljala pretrese, saj je bil njen sin vendar Bog, pa ni tako. Živi med ganjenostjo in strahom. Bodo prispeli v Betlehem pravočasno? Zakaj je nihče ni sprejel v hišo? Morda se nam danes porod v hlevu zdi romantičen, v resnici pa to gotovo ni bilo neprijetno in neprimerno. In vendar se na vsaki strani poročila srečamo z njeno globoko ponižnostjo, z brezmejno predanostjo in njenim nenehnim zgodi se. Ko jo spremljamo na njeni poti od Nazareta do Kalvarije, lahko pritrdimo avtorju knjige, ki pravi, da se je evangelij rodil v Marijinem srcu. Pred nami je nekaj odlomkov iz knjige Marijin molk, ki jo je napisal pater Ignacio Larañaga.
Človek je čudno bitje sredi stvarstva. Počutimo se kot večni izgnanci, ki jih gloda neskončno domotože za nekom, ki ga nikoli nismo videli. Za domovino, kjer nikoli nismo bili. Res čudno domotožje. Kamen, hrast, orel se čutijo izpolnjene in ne težijo k nekomu ali nečemu večjemu. Človek je edino ustvarjeno bitje, ki se more čutiti nepotešenega, celo opeharjenega. Pod našimi drobnimi zadovoljstvi žari gomila globoke nepotešenosti. Včasih je to le skoraj ugasla žerjavica pod sivim pepelom. Drugič, izbruh uničujočega plamena. Ta nepotešenost je pravzaprav drugo lice hrepenenja po Bogu. Spreminja nas v popotnike, ki iščejo očetovo obličje. Ta nepotešenost je za človeka hkrati prekletstvo in blagoslov. Kaj je človek? Človek je kot živi plamen, ki se vzpenja do zvest, vedno pripravljen dvigniti roke in vzdihniti: Oče. Kot otrok, ki nenehno kliče lačen, žejen. Vedno sanja o pokrajinah za obzorji, o prižganih zvezdah, ki so bolj daljne kakor naše noči. Romar absolutnega, bi rekel Leon Bloj. Verovati torej pomeni večno hoditi po temnih in skoraj vselej praznih ulicah, kajti očeta vedno zakrivajo goste sence. Prav to je vera. Romati, vzpenjati se, jokati, dvomiti, upati, padati, vstajati, večno hoditi, kot brezdomci, ki ne vedo, kje bodo prenočili nocoj in kaj bodo jedli jutri. Ne vem, kaj je v Mariji, toda tam, kjer se prikaže ona, prav izbruhne navzočnost Svetega Duha. To se dogaja že od učlovečenja naprej. Tistega dne, ne vem, kako bi lahko to razložili, je Sveti Duh popolnoma prevzel vso Marijino notranjost. In od tistega dne naprej Marijina navzočnost povsod odpira čudežno izžarevanje Svetega Duha. Ko je Elizabeta slišala Marijin "Dobr dan, draga teta," je bila tudi ona v hipu napolnjena s Svetim Duhom. Ko je uboga mati stala v templju z otrokom v naročju in je čakala, da pride na vrsto za obred očiščevanja, je Sveti Duh napolnil dušo starčka Simeona, da je izgovoril tiste preroške besede, ki so vse zbegale. Na binkošno jutro, ko je Sveti Duh prihrumel pri vršav z ognjenimi plameni in pretresel skupino predanih učencev, ali ni bila prva med njimi mati? Ne vem za točno kakšno povezavo gre, vendar prav gotovo obstaja neko skrivnostno in globoko sorodstvo med tema dvema osebama. Tako poteka naše življenje. Danes se počutimo varne in srečne, ker se nad nami boči Božji smehljaj. Skušnjave nas ne nadlegujejo. Jutri se bo očetovo sonce skrilo. In nenadoma smo krhki in lomljivi kot trstika. Vsaka malenkost nas vznemiri. Razjeda nas zavist. Želimo si umreti. Počutimo se kot nezvesti in nesrečni otroci, ki vzklikajo: "Oče, pridi brž, primi me za roko." V življenju vere za tiste, ki na romanju resnično iščejo Božje obličje, ni težje stvari kot očetova odsotnost. Čeprav je za pogled vere, ki vidi bistvo, Oče vedno navzoč. Ni je večje, opojnejše slasti, kakor je tisto občutje, ko očetovo obličje zasije izza oblakov. Po mojem mnenju ne more biti točno, da je bila Marija obdarjena s poznanjem, ki bi ji bilo dano vnaprej, v litovanju. Ni točno, da bi zaradi izrednih darov, ki jih je bila deležna, sproti odganjala vse sence in odstirala vsa zagrinjala. Niso se ji odpirala obzorja drugo za drugim. Ni res, da bi od otroštva naprej vedela vse o zgodovini odrešenja, o Jezusovi osebi in njegovi usodi. Takšno mišljenje nasprotuje evangelskim poročilom. Prav v tem tiči vzrok, da mnogo vernikov čuti neko neopredeljivo podrejenost v svojem odnosu do Marije. Toliko so jo idealizirali, jo mistificirali in oddalili iz našega dosega in z naših poti, da premnogi čutijo, ne da bi si to znali razložiti, notranjo zadržanost pred to magično, pretirano, zidealizirano ženo. Marijino življenje ni bil turizem. Enako kot mi, je tudi Marija skrivnost Jezusa Kristusa odkrivala postopoma, značilno naravnanostjo Božjih ubožcev, s predanostjo, s ponižnim iskanjem, s popolno razpoložljivostjo. Tudi mati je romala po samotnih, praznih poteh in temnih dolinah. Zavzeto in skrbjo je iskala očetovo obličje in njegovo voljo. Enako kot mi.
Sol in luč.
Marijo moramo prestaviti nazaj v naše človeško okolje. To, kar se dogaja nam, bi se lahko zgodilo tudi njej. Izjemna je njena globoka zvestoba Gospodu Bogu. Kako se nam dogaja? Pomislimo morda na Bogu posvečene ljudi, na duhovnike in redovnike. Nekega dne daleč v preteklosti, v cvetu mladosti, so živo izkusili Jezusov klic in se mu niso mogli upreti. Takrat jih je obsijalo spoznanje, jasno kot opoldanska svetlova. Bog sam jih je poklical in jih določil za najvzvišenejše služenje. Vse je bilo jasno. Polni zaupanja so se skupaj z Jezusom spustili v najbolj očarljivo pustolovščino. Minila so leta in številni izmed njih dan danes žive mlačno. Mislijo, da jih Bog sploh nikoli ni poklical in da posvečeno življenje nima smisla. Kako se nam more nekaj, kar je bilo nekoč žareč meč, zdeti le še zarjavelo železo? A stopimo na trdna tla. Takšni smo. Včasih smo tudi mi podobni Prometeju. Obdajajo nas bolečin in težav polni dogodki, ki sikajo v nas kot klopčič strupenih kač. Vse nas spominja na slepo usodo. Iznenada se zgodi, da se surovo zrušijo na nas nesreča za nesrečo. Izza senc preži izdaja, včasih tudi, kdo bi si mislil, celo v lastni hiši. Življenje se nam zazdi mučilnica. Želimo si umreti. Kaj dosežemo, če se upiramo nemogočemu? V takih trenutkih je bolje ravnati kakor Marija. Molčati in ohraniti mir. Mi ne vemo ničesar. Oče ve vse. Če lahko karkoli naredimo, da bi spremenili tok dogodkov, potem to storimo. Toda zakaj bi se borili proti dejstvom, ki jih ne moremo spremeniti? Mati stopa pred nas z besedami. Otroci moji, jaz sem pot. Hodite za menoj. Ravnajte tako, kot sem ravnala jaz. Prehodite isto pot vere, ki sem jo prehodila jaz. In stopili boste med blagrovane. Blagor tistim, ki v temni noči verujejo v luč. Romarje vere, ki dan za dnem iščejo Gospoda, najbolj bega Božji molk. Bog je tisti, ki vedno molči, od nastanka sveta naprej. To je temelj tragedije, je dejal Unamuno. Sveti Janez od križa čudovito prikazuje Božji molk v naslednjih nesmrtnih vrsticah. Kam si se skril, ljubljeni, in me pustil ječati? Pobegnil si kakor jelen, potem, ko si me ranil. Hitel sem in klical sem za teboj, a ti si odhajal. Poglejmo, kako se je Marija vedla pred tem božjim molkom. Duševno stanje mladenke, ki bo prvikrat postala mati, je neverjetno. Živi med ganjenostjo in strahom. Božji molk, kakor temno nebo, polno vprašanj, lega nad Marijo. Kdaj se bodo začele porodne bolečine? V tistem času je bil še vsak porod smrtno nevaren. Ali bodo v tem primeru težave resne? Ali bo porod potekal normalno? Tega tedaj ne ve nihče. Bodo prispeli v Betlehem, preden bo nastopil njen čas? Kaj, če se porod začne na poti, preden prispeje v Betlehem? Kaj bosta storila? Bo blizu, kje kaka izkušena žena, ki bi ji lahko pomagala? Nihče ne ve ničesar. Bog še vedno molči. Ob teh in drugih vprašanjih se mati ne jezi in ne vznemirja. Polna miru vedno znova odgovarja: zgodi se, strinjam se, moj oče, izročam se ti. Nikoli še svet ni videl žene tako polne miru, notranje moči in miline. Trkala sta pri sorodnikih, prijateljih in znancih. Zaprla so se jima vsa vrata in vsa obzorja. Ugasnili so vsi upi. Znašla sta se v okoliščinah, ki bi omajale čustveno ravnotežje še tako močne žene. Toda tudi najokrutnejše razmere in udarci niso mogli zlomiti ravnovesja te žene. Znova jo je njen nenehni zgodi se osvobodil tesnobe in jo obvaroval čustvenih zlomov. Ponudil ji je neuničljivo moč, da se je potopila v stanje miru, blagosti, dostojanstva in veličine. V miru je dalje iskala drugo hišo in drugo rešitev.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige Marijin molk, ki jo je napisal pater Ignacio Laranjaga in jo je izdala Slovenska kapucinska provinca. Brala je Mateja Sobotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.